3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Mawakili wa kimataifa wanaowakilisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba wana ushahidi mpya uliokusanywa kutoka kwa vyanzo vya siri kuonyesha kwamba kampuni ya teknolojia ya Apple huenda inapata madini kutoka sehemu zenye mapigano mashariki mwa Kongo. Katika taarifa yao, mawakili wameitaka kampuni ya Apple kujibu maswali kuhusu namna inavyopata madini kutoka Kongo na kusema wanatathmini kuichukulia hatua za kisheria. Kampuni ya Apple haijajibu madai. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbwa na vita tangu miaka 1990 hasa mashariki mwa nchi hiyo, ambapo kuna makundi kadhaa yenye silaha, baadhi yanaungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda. Mwakili wa Kongo alimwandikia mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Apple Tim Cook mnamo Aprili 22 na kuzua tetesi kadhaa kuhusu madini ya Kongo. Waliwaandikia pia washirika wa Apple nchini Ufaransa wakitaka majibu ndani ya muda wiki 3. Mawakili hao wa Amsterdam na washirika wao wamekuwa wakifanya uchunguzi kuhusu madai ya madini ya Kongo kusafirisha kwa njia ya magendo kupitia Rwanda, Uganda na Burundi. Jeshi la Pakistan limesema kwamba operesheni yake dhidi ya ongezeko la mashambulizi ya kigaidi kutoka Afghanistan na majaribio ya wanamgambo kuvuka mpaka yamepelekea kuuawa kwa magaidi 30 mnamo mwezi uliopita. Tangazo hilo limejiri siku moja baada ya kundi la utafiti la Marekani kusema katika ripoti yake kwamba Afghanistan imekuwa kitovu cha harakati za kigaidi tangu Taliban walipoingia madarakani mwaka 2021. Jeshi la Pakistan limesema kwamba linaangazia zaidi majimbo ya mpakani ya Khyber Pakhtunkhwa na Baluchistan. Viongozi wa jeshi hilo wamesema kwamba mmoja wa wanajeshi wake aliyekuwa na cheo cha meja aliuawa katika mojawapo operesheni wiki iliyopita. Waziri mkuu wa Chad, ambaye pia ni kiongozi wa upinzani Success Masra, amejiuzulu baada ya kaimu rais wa nchi hiyo Mahamat Idriss Deby kuidhinishwa kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Mei 6. Masra, ambaye ni mpinzani mkuu wa utawala wa kijeshi ulioingia madarakani Aprili 2021, aliteuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya mpito mnamo mwezi Januari, miezi 4 kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu katika hatua iliyoonekana kama ya kufurahisha wanasiasa upinzani. Aliidhinishwa kugombea urais mnamo mwezi Machi katika uchaguzi uliolenga kurudisha nchi hiyo katika utawala wa kikabila kikatiba kwenye nchi hiyo ya Afrika Magharibi inayozalisha mafuta na ambayo miongoni mwa nchi katika eneo hilo la Sahel ambazo zimekumbwa na mapinduzi ya kijeshi. Kabla ya matokeo uchaguzi kutangazwa rasmi, Masra alikuwa amedai ushindi akidai kwamba kulikuwa na udanganyifu katika hesabu ya kura. Tume ya uchaguzi ya Chad imesema kwamba Deby ameibuka mshindi kwa kupata 61% na ushindi wake umeidhinishwa na baraza la kikatiba. Masra amekubali uamuzi wa baraza la kikatiba na kusema kwamba hakuna njia nyingine ya kisheria anaweza kutumia kupinga matokeo hayo. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Grant Shapps ameshutumu China kwa kutoa msaada wa silaha kwa Russia kuendeleza vita vyake nchini Ukraine. Shapps ameliambia kongamano mjini London kwamba ujasusi wa Uingereza na Marekani umethibitisha kwamba China inatoa msaada wa silaha kwa Russia. Amesema kwamba kuna haja ya kufuatilia swala hilo kwa karibu sana kwa sababu China imekuwa ikidai kwamba haina upendeleo katika vita hilo. Ubalozi wa China nchini Marekani ulisema mnamo mwezi uliopita kwamba China haijatoa silaha kwa Russia na kuongezea kwamba sio China haihusiki na vita vinavyoendelea Ukraine. Ubalozi wa China mjini London haujatoa taarifa yoyote kuhusu madai hayo. Na utafiti mpya unaonyesha kwamba idadi ya watu wanaovuta bangi kila siku nchini Marekani ni zaidi ya watu wanaokunywa pombe. Utafiti huo umechapishwa leo Jumatano katika jarida la uraibu wa dawa za kulevya. Utafiti ulizingatia taarifa za kitaifa kuhusu matumizi ya dawa za kulevya na kuangazia zaidi matumizi ya tumbaku, pombe na dawa za kulevya. Hii ndiyo mara ya kwanza tangu mwaka 2022 utafiti unaonyesha kwamba idadi ya watu wanaovuta bangi inazidi idadi ya watu wanaokunywa pombe. Utafiti mwingine ulionyesha kwamba watu wanaovuta bangi wanakabiliwa na matatizo ya fikra. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha kipindi cha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Na hii leo katika kwa undani tunaangalia kile wananchi wengi wa Tanzania wanasema ni kwamba wako katika njia panda kufuatia mkakati mpya wa kitaifa wa kuanzisha matumizi ya nishati safi kwa ajili ya kupika. Na huko Kenya nchi inashuhudia uhaba wa chanjo muhimu zinazotolewa kwa watoto wachanga kuzuia magonjwa mbalimbali. Basi ungana nami katika dakika 25 zijazo katika kwa undani. Mimi ni Abdi Shakur Abu. Karibu kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani wananchi wengi wa Tanzania wanasema wako katika njia panda kufuatia uamuzi wa serikali kutangaza mkakati mpya wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ya kupika, ikilenga ifikapo mwaka 2033 kiwango cha matumizi ya kuni na mkaa kiwe kimepunguka kwa 80%. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatuarifu zaidi.
Hatua serikali ya Tanzania kutangaza mkakati wake wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi wake imezua wasiwasi mkubwa kwa baadhi ya makundi ya watu wanaona kwamba mpango huo huenda ukaweka njia panda. Hivi karibuni Rais Samia Suluhu Hassan alizindua mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa lengo la kuhakikisha kwamba 80% ya Watanzania wanatumia nishati hiyo ifikapo mnamo mwaka 2033. Mkakati huo unatekelezwa ni kutokana na mahitaji ya kuwa na mpango wa jumuishi wa kitaifa katika kukabiliana na ongezeko la uharibifu wa mazingira pamoja na athari za kiafya, kiuchumi na kijamii zinazotokana na matumizi ya nishati isiyo safi ya kupikia. Hivyo Rais Samia alisema mkakati huo ambao ndio miaka 10 kutoka sasa utasaidia taifa kuondokana na hali ya uharibifu wa mazingira unaendelea kushuhudiwa sasa katika maeneo mbalimbali ya nchi.
Mkakati huu wa kitaifa pia utachangia jitihada za serikali kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kutokana na uharibifu wa misitu ambao huchangiwa na shughuli za kibinadamu. Kwa sasa inakadiriwa kuwa takriban hekta 469,000 za misitu zinakatwa kila mwaka.
Hata hiyo iliyotangazwa na serikali inaonekana kuwapa wasiwasi mkubwa wananchi wengi, hasa wanawake ambao ndio sehemu kubwa ya watumiaji wa kuni pamoja na mkaa katika shughuli mbalimbali za maisha. Ingawa serikali inasema kuwepo kwa mbadala hatua hiyo, ikisema matumizi ya gesi pamoja na vifaa vya umeme ni jambo lisilokuepeka wakati ukitekeleza mkakati wake. Hata hivyo uzoefu unaonyesha kwamba huduma za gesi pamoja na umeme bado sio rafiki kwa wananchi wengi. Huduma ya gesi haijasambazwa vya kutosha katika maeneo mengi ya nchi, hasa huko vijijini, na hata ile chache inayopatikana nchini inauzwa kwa bei ya juu. Hata hiyo inawasukuma kina mama wengi kama wale wa mijini kuendelea kutegemea mkaa pamoja na kuni, kwani ni nyenzo muhimu katika kuendesha maisha, na kwamba kuletwa kwa mpango mpya matumizi ya nishati safi ya kupikia ni sawa na kibano katika kuendelea kumudu gharama za maisha.
Sio kwamba kila mtu anaweza kutumia gesi, wengine uwezo wanatofautiana. Natumia mimi, kuna vitu vingine natumia gesi, kuna vingine lazima nitumie mkaa, kama mafuta kupikia mahali kwenye mkaa. Kwenye gesi kwa lazima nitumie mkaa, kama pia wali wapi nyingi sana, kama wali mkubwa uwezi kupikia kwenye gesi, lazima nitumie jiko la mkaa. Sasa hivyo ningeshauri kwamba sio sawa kwamba kila mtu atumie gesi. Kuna sehemu zingine lazima utumie mkaa.
Kwa sala kijijini bado gesi hazijaenda bado, hazijawafikia. Kwa hiyo wengi sana wanatumia mkaa na kuni. Kwa hiyo sijajua tunafanyaje mpaka ili gesi ziwafikie wote, kwa sababu kuna vijiji vingine bado vinatumia kuni na mkaa. Hasa mkaa wengine hawatumii mara kwa mara, ni kuni tu.
Na kule nyumbani, wewe ulivyoondoka kuja Dar es Salaam, hali iko vipi katika matumizi ya mapishi?
Na mimi kwetu nilivyoondoka niliacha natumia kuni na mkaa. Na bado anatumia. Kijijini sasa gesi haijafika, so kwa hivyo yani.
Sisi tunatumia gesi kwenye kupikia chipsi, inatusaidia, lakini sasa ukisema itumike gesi peke yake haitaweza, kwa sababu gharama zake pia ziko juu na na sisi mara nyingi tunatumia gesi kama mbadala, lakini mara nyingi tunatumia umeme.
Zaidi ya 90% ya kaya nchini Tanzania hutegemea nishati chafu itokanayo na kuni, mkaa pamoja na mabaki ya kinyesi cha wanyama kwa ajili ya kupikia na shughuli nyingine za majumbani. Hata hivyo, hali ambayo wataalamu wa mambo wanaonya kwamba imekuwa sehemu kubwa ya ongezeko la matatizo ya kiafya kwa wengi, huku pia uharibifu wa kimazingira ukivunja rekodi. Kwa maana hiyo, serikali inasema uandaji wa mkakati huo umezingatia sera, sheria, kanuni pamoja na miongozo ya kitaifa na ile ya kimataifa inayohusu nishati safi ya kupikia. Miongozo hiyo ni pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030, ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063, mkakati wa sita wa maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ajenda ya Tanzania ya nishati endelevu kwa wote, pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025. Ingawa mkakati wa serikali unatizamwa na wanamazingira kama ni hatua mujarabu ya kukabiliana uharibifu wa mazingira, hata hivyo wengi wanasema utekelezaji wake huenda ukakabili na wakati mgumu, hasa kwa vile mamia wananchi wanaendelea kutegemea kuni pamoja na mkaa kwa ajili ya shughuli za kupikia na mahitaji mengine muhimu.
Kwa maisha ya sisi wa Tanzania wa hali ya chini, kwa gesi kwa kweli inatugharimu. Serikali ibalance kama imetuhamishia kwenye matumizi mengine, tuache miti. Gesi huko inapata iko tupewe bure. Gesi tunajaza kwa hera. Inashindikana nini? Gesi ni uziwe, iko ni uziwe. Unaona bwana hapa simina chemshwa. Kwa mara 10 sisi tunaona pale ya mkaa, serikali ituachie tu mkaa toka zamani. Sasa na bibi zetu wanatumia kuni hizo hizo. Leo hii unataka kupiga vita kuhusu kuni? Tatuua bure kwa mapolisi. Sababu kuni toka mababu tungeona wameathirika kwa kuni. Sasa tuwe kusikia hospitali mtu kaathirika na kuni toka kaanza kuhudumia hizo. Ili iepukane na hii vita ya watu kukata mikaa huko polini. Majiko itupe bure. Tunatengeneza gesi inatoka hapa kwetu bure. Tuuziwe gesi. Mimi naweza kwenda kujaza gesi shilingi 6,500. Au sio bwana? Jiko nimepewa. Ikisha lazima tu nikanunue. Sasa jiko bei ya gari. Gesi yenyewe ndio usiseme mama. Kwa la... sasa hivi mtu anatoa toka asubuhi umetoka. Unarudi na shilingi 2,000, 5,000. Mwambie mama kachukue mkaa wa 3,000. Jiko sasa hivi mkaa ni 1,000 sasa hivi kopo. Zamani kwa nauzia mpaka shilingi 500 kopo angalau, sasa hivi ni 1,000. Serikali tu iangalie kuhusu hili swala, kuhusu kuni hizi. Ili tuepukane nazo. Kama haijajipanga ituache tu tutumie kuni.
Tunaiomba serikali iweze kutupa mbinu mbadala ili tuachane na majiko ya mkaa.
Ripoti zinaonyesha kwamba kila mwaka nchini Tanzania watu 33,000 hupoteza maisha kutokana na mikasa mbalimbali, hasa ile inasababishwa na matumizi ya nishati isiyo salama. Kiwango hicho kinadhiri zaidi katika maeneo ya vijijini ambako uwepo wa nishati safi na salama ya kupikia bado ni ndogo mno. Ama wakati serikali ikianza kutekeleza mkakati huo, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wamebainisha changamoto kadhaa zinazoikabili mkakati huo, ikiwemo ni uelewa mdogo wa wananchi na taasisi kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mambo mengine ni pamoja na uhaba wa malighafi na miundombinu ya upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini, gharama kubwa ya wali na matumizi ya nishati safi, vifaa na majiko sanifu ya kupikia. Nyingine ni upungufu na ukinzani wa sera pamoja na sheria na kanuni na miongozo kuhusu nishati ya kupikia. Uwekezaji mdogo katika nishati safi ya kupikia pamoja na uwezo mdogo wa utekelezaji wa miradi ya nishati safi ya kupikia. Mbali na hayo, swala uhitaji wa kuimarisha utawala bora katika masuala yanayohusu nishati safi ya kupikia limegusa kuwa ni sehemu ya changamoto zinazoikabili mradi huo mpya. Baadhi ya wataalamu wa mambo wanasema ili kukwamua mazingira pamoja na kufanikisha utekelezaji wa mkakati wa kitaifa, ni muhimu kwa mamlaka za kiutendaji kama serikali yenyewe kuanza kujikita katika kutoa elimu kwa wananchi juu ya nishati safi ya kupikia.
Ya nahisi elimu ni kitu cha kwanza. Kwanza elimu itolewe kwa wananchi wengi na taasisi mbalimbali za serikali ziweze kushiriki kwa ujumla kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya gesi.
Na serikali imepanga bajeti ya shilingi trilioni 4.6 kwa ajili ya kufanikisha mkakati huo, ikiwemo usambazaji wa nishati safi katika maeneo mbalimbali ya nchi, hasa huko vijijini. na katika sehemu ya utekelezaji mipango ya ulinzi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuanzia Januari mwaka huu, serikali ilipiga marufuku matumizi ya kuni pamoja na mkaa kwa ajili ya shughuli ya kupikia katika maeneo yanayokusanya idadi ya watu wanaozidi 100 kama vile vyuo, mahospitalini, jeshini pamoja na taasisi nyingine za umma. Na mpaka hapo tumefikia tamati katika makala haya kwa undani, ambayo kwa leo ilimulika wasiwasi unaoanza kuwakabili wananchi baada ya serikali kuanza kutekeleza mpango wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, mpango ambao umelenga ifikapo mwaka 2033 80% wa Tanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Paka wakati mwingine na mara nyingine, inayekuaga ni George Njogopa.
Asante. Huyo ni George Njogopa kutoka Dar es Salaam katika kwa undani. Mpendwa msikilizaji, katika sekunde chache tu tutarudi katika sehemu yetu ya pili kwa undani. Ungana nasi zaidi kwenye mtandao na redio yako. Na mpendwa msikilizaji, katika sehemu hii ya pili kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaelekea katika studio zetu za kule Mombasa, Kenya, ambapo kuna ripoti kwamba Kenya inashuhudia uhaba wa chanjo muhimu zinazotolewa kwa watoto wachanga kuzuia magonjwa mbalimbali. Uhaba huu umetokana na Kenya kuchelewa kulipa madeni yake ya kununua chanjo pamoja na kupunguza fedha za kununua chanjo hizo. Collins Adede na Amina Chombo wanaangalia swala hili katika kitengo hiki cha kwa undani kutoka huko Mombasa.
Asante. Maelfu ya watoto wachanga nchini Kenya wako hatarini kuambukizwa magonjwa ambayo huzuiwa kwa chanjo kutokana na uhaba wa chanjo hizo nchini Kenya. Majimbo zaidi ya 10 kati ya 47 yameripoti uhaba wa chanjo 6 muhimu, ikiwemo polio, kifaduro, pepopunda, homa ya mapafu yani pneumonia, homa ya njano yani yellow fever, malaria na kadhalika. Chanjo hizo hazipatikani kwa mwezi wa pili sasa. Wadau katika sekta ya afya wameelezea wasiwasi kwamba uhaba huo huenda ukasababisha magonjwa hayo ambayo yamedhibitiwa kwa muda mrefu kurejea tena na kuanza kuenea. Tayari kuna hali ya wasiwasi katika jimbo la Garissa ambako wameripoti kuzuka kwa ugonjwa wa ukambi.
Kaimu mkurugenzi wa afya Daktari Patrick Amothi amethibitisha kuwepo kwa uhaba huo wa chanjo nchini Kenya. Uhaba huo ukichangiwa kwa kukatwa kwa bajeti ya fedha, ambapo ilipunguzwa kutoka ile ya bilioni 2.6 hadi bilioni 1.2. Madaktari wa watoto wameonya athari ya mkurupuko wa maradhi ya watoto endapo hali hiyo haitathibitiwa kwa wakati. Ripoti inaonyesha kuwa Wizara ya Afya iliagiza chanjo ya DPT miezi 10 iliyopita, huku chanjo ya BCG ikikosa kuagizwa katika kipindi cha miezi 8 iliyopita. Barua kutoka kwa Baraza la Magavana Mei 16 kwa Wizara ya Afya ikitoa ishara kwamba chanjo za watoto zimepotea na kumekuwa na upungufu katika majimbo yote 47, huku 10 yakiathirika zaidi. BCG ni chanjo ambayo inapewa watoto pindi tu wanapozaliwa, chanjo ambayo imethibitishwa na shirika la afya duniani WHO, akisema kwamba kuna haja ya chanjo hiyo kuweza kutolewa kwa wakati, kwani Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo bado yanakabiliwa na mzigo wa ugonjwa wa TB. WHO vile vile inasema kwamba chanjo hiyo inapunguza visa vya maradhi aina mbalimbali ya TB ambayo huwakumba watoto. Vile vile chanjo ya rotavirus ambayo inatolewa kwa wiki 6 na wiki 10 ni muhimu kwa kuzuia magonjwa ya kuharisha. Serikali imeahidi kwamba kufikia Juni itakuwa chanjo hizo zimefika nchini Kenya.
Miongoni mwa majimbo ambayo yanapitia tatizo hili ni Garissa, Baringo, Elgeyo Marakwet, Nyamira, Kilifi, Siaya, Migori na Kwale. Tumepata fursa ya kuzungumza na mama mmoja kutoka pwani ya Kenya, japo hakutaka kujitambulisha jina lake, lakini anatuelezea hali ilivyo sasa.
Mimi nilijifungulia Kwale tarehe 4 mwezi wa 5. Lakini tulipozaa mimi na wenzangu tuliambiwa kwa hatutaweza pata ile chanjo ya kwanza ya BCG mpaka mwezi mmoja labda baadaye ndio tunaweza kupata, na pia hawako sure kama itakuwa imeshakuja. But Bifo hapo, ilikuwa nishamuuliza mwenzangu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi, akawa ameniambia kuna uwezekano kuwa kwa kaunti nyingine amesikia fununu kuwa kutapatikana hizo chanjo. Sasa nilipozaa baada ya siku nne ndo nikaambiwa zile chanjo kule kwa ile kaunti ya Mombasa zimepatikana. Ikabidi nishike namba, manake zilikuwa limited. Hiyo siku tulipata watu 16 peke yake ndo walipata hizo BCG, ambapo wengine wote Nyamboa hawakupata, ilibidi warudishwe nyumbani mpaka tarehe Nyamboa watakapoambiwa kuwa hizo chanjo zimeshafika.
Ukiwa pale Kwale, walikuelezea sababu ilikuwa gani ya kukosekana kwa chanjo kwa wakati hadi baada ya mwezi mmoja?
No, hawakutueleza. Walituambia tu chanjo ya BCG haitowezekana kupatikana mpaka labda mwezi, na kama mtu mwenyewe ana uwezo wake wa kuudua pesa aende kwa hospitali ya private akajaribu kama kuwa atapata huko, lakini kwa serikali zote pale huko hazipatikani.
Ni nini ambacho wewe kimkusukuma kama mzazi kuona ni lazima mtoto wako apate chanjo hiyo ya BCG?
Manake BCG ni muhimu kwa sababu mtoto, mtu mostly huwa mtoto akizaliwa huwa sana watu upata wageni, kuna kuja watu tofauti tofauti, na ile chanjo ya kwanza huwa inasaidia mtoto kuzuia mambo kama hayo, TB, magonjwa yale ya kuathiri watoto. Na sasa huwezi mzazi huwezi kuashua kuwa nani atabeba mtoto, nani asimbebe. Ndio maana nikaona muhimu ili niulizie kwa akaunti nyingine, at least hata nikipata mgeni mtoto wangu atakuwa on the safe side.
Tukimalizia, baada ya wiki sita natarajiwa kupata chanjo nyingine. Je, una imani kwamba mtoto wako ataipata chanjo wiki sita kwa wakati?
Sina uhakika, manake pia wao wenyewe pia hawana uhakika, lakini ingawaje tarehe pale tulikuwa tushapewa kuwa tuwafate ndi tarehe fulani, lakini pia wao hawana uhakika kuwa kama hizo chanjo zitakuwa zimefika.
Asante sana mzazi kwa kuweza kuzungumza nasi. Ni sauti yake mzazi kutoka maeneo ya Kwale ambaye tutamuita jina la Mary baada ya kukataa kuitwa kwa jina lake. Watoto milioni 1.6 wako katika hatarini sawia na wanawake wajawazito kupata maradhi iwapo hatapata chanjo, na huku wasichana 750,000 wa chini ya umri wa miaka 10 pia wakiwa hatarini endapo watakosa chanjo ambayo inawalinda dhidi ya saratani ya kizazi. Mwaka jana pekee Kenya ilishuhudia mkurupuko wa ugonjwa wa ukambi ambapo zaidi ya visa 1,050 viliripotiwa katika maeneo ya Turkana, Mombasa, Samburu, Kilifi, Garissa pamoja na Nairobi na Kwale, kufuatia uhaba kama huu ambao ulikuwa unashuhudiwa.
Licha ya serikali kutia bidii kuhakikisha kwamba chanjo hizo zinafika katika maeneo mbalimbali nchini Kenya wakishirikiana na mashirika mbalimbali ya misaada kama vile Gavi, bado kuna tatizo kubwa ambapo takriban watoto 48,000 hawapokei chanjo kikamilifu nchini Kenya kila mwaka. Robert Pukose ni mbunge wa eneo la Endebis ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya masuala ya afya katika bunge la kitaifa. Wewe kama mwenyekiti wa masuala ya afya, je, una habari kuhusiana na hili?
Jana tukijadili bajeti ya ministry ya health hasa State Department ya Medical Services, tuliweza kujadiliana na kuweka pesa katika bajeti ambayo tumeweka pesa bilioni 2.5, 2.5 billion ambayo tumeiweka katika supplementary budget. Kwa hivyo hiyo pesa italipwa kwa kafi na tunatarajia kwamba mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo nataka kuambia Wakenya wasikue na wasiwasi na kwamba serikali imechukulia hiyo jambo kwa haraka na inafanya vilivyo kuhakikisha kwamba pesa yetu ambayo tunahitajika kulipa kwa kama counterpart funding kwa kafi imewekwa katika bajeti na tutalipa.
Kwa sasa hivi kaunti 10 zinakosa chanjo hizo. Kina mama ambao tunazungumza na wao wanasema wanasafiri eneo mbali sana. Labda suluhu ya haraka ni gani?
Nafikiri tutajaribu kuomba wizara ya afya iweze kucoordinate kuona, unajua sehemu zingine wanaweza kuwa na chanjo mingi ambazo hawatumii, kwa hivyo waweze kuangalia kushirikiana na makaunti, na nataka kuomba pia kaunti washirikiane na Ministry of Health so that waweze kuangalia sehemu ambazo wako na kiwango kubwa ambayo inaweza kutumika kupeana katika sambaza katika sehemu ambazo hawana, ili waweze kupewa. But pia tunataka things tumeiweka kwa budget na tumeihakikisha, ningependa pia ministry iweze kumove na kwa haraka ili kuhakikisha kwamba hiyo nini pesa inapeanwa kwa sababu iko kwa budget wanaweza kupeana pesa, treasury wakubaliana treasury kupeana na under 223, article 223 ya constitution, na hiyo pesa ita kwa sababu bunge itapitisha. Hatuna tashwishi ya bunge kupitisha kwa sababu hii ni afya ya Wakenya. Ikiwa afya ya Wakenya inapata tisho namna hiyo, ni lazima tushukulikie kama serikali.
Mheshimiwa, tatizo hili linatokana na kupunguzwa kwa bajeti ya afya hasa katika masuala hayo ya chanjo. Je, mwaka huu mnatarajia kwamba mtaweka kiwango cha kutosha ili swala kama hili lisishuhudiwe, kwa sababu tunazungumzia uhaba wa chanjo sasa hivi kwa miezi miwili ambao ni hatari kwa mamilioni ya watoto?
Unajua sio wizara ya afya peke yake ndio pesa imekatwa. Kulikuwa na rationalization kwa idara zote za ministry zote, na walipunguza kwa 30%. Kwa hivyo tunapoangalia kama bunge kumulika bajeti, tunaangalia ni services gani ambazo lazima tuishughulikiwe bila kudhuru afya ya Wakenya. Kwa hivyo na mmoja yao ni mambo ya chanjo. Katika main budget tumeweka pesa na kuhakikisha kwamba hiyo jambo isilitokee tena wakati mwingine.
Inasemekana kumekwepo na mvutano kati ya serikali ya Kenya na wale washirika wanaotusaidia, tukiwa na deni ya shilingi bilioni 4.5. Kuna nini kinafanyika ndo na kulipa kwa haraka?
Nafikiri ni kuchelewa kwa serikali kulipa, kwa sababu unaangalia sasa kama tumeweka 2.5, then inamaanisha kwamba itabaki bilioni 2, na kwa hivyo hiyo ni direction ambayo ni nzuri kwa kulipia. Kwa hivyo sioni kama ni kitu ambayo itakuwa gumu kuweza kuhakisha imelipwa. Ukilipa saa hizi katika supplementary 2.5, uje pia katika main budget tuweke pesa ingine namna hiyo, then nafikiri tutakuwa katika hali nzuri na Global Fund ambayo inahusika, inaitwa CAFI.
Mwisho kabisa, naona serikali ya Kenya imeweka mkataba na serikali ya Marekani. Hii ina maana gani kwa sekta yenu ya afya, wewe ukiwa mwenyekiti?
Unajua CDC ni Center for Disease Control kule Marekani, iko based in Atlanta. Na CDC iliweza kuanzishwa kwa sababu kulikuwa na magonjwa ya malaria katika sehemu hii ya Atlanta, na baadaye ikaweza kugrow na kuweza kushughulikia magonjwa aina mingi. Na katika Kenya tumeanzisha pia organization ambayo inafanana na CDC, inaitwa National Public Health Institute. Na hiyo inashughulikia, na ukiangalia juzi tukiwa na hata juzi tumekuwa na mambo hii ya mambo ya outbreaks, mambo ya flooding, mambo ya cholera outbreak. CDC iko na, kuna pia CDC Africa ambayo wote wako katika jengo moja kule karibu nyuma ya Kenyatta National Hospital. Na utakuta kwamba mambo mingi wanashughulikia kumonitoring mambo ya, wanafanya monitoring mambo ya magonjwa katika sehemu hii, na hasa katika jamhuri yetu ya Kenya na mainji jirani, na pia wanapata data kuangalia katika ulimwengu nini inafanyika kwa mambo ya magonjwa ambayo yanatokezea. Kwa hivyo nafikiri ni ushirikiano ambaye ni mzuri, na kuweka hiyo maktaba itatusaidia sisi kwa mambo ya watu wetu kupata elimu na kudevelop what we call capacity building, hasa kulingana na ule utaalamu ambayo imekuwa kwa muda mrefu katika CDC Atlanta.
Tukushukuru sana Bwana Robert Bukose, ambaye ni mbunge na mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge la kitaifa.
Shukrani, asante sana FIOE na kwa kuweza kunihoji. Asante.
Si mara ya kwanza kwa watoto nchini Kenya kukosa chanjo muhimu. Kipindi cha COVID-19 mwaka 2019-2022, zaidi ya watoto 600,000 nchini Kenya walikosa chanjo muhimu maishani. Wengi ya watoto hao wakitoka maeneo yaliyotengwa ambayo yanakosa maji na bidhaa nyingine muhimu maishani.
Mashirika kama vile Gavi yamesaidia mataifa mengi ya Afrika kuhakikisha kwamba yamenunua na pia kusambaza chanjo muhimu katika maisha ya watoto na kuwafikia jamii maskini. Kenya hupokea zaidi ya shilingi bilioni 6.5 kutoka kwa washirika mbalimbali ambao husaidia taifa hili kununua chanjo hizi na kuzisambaza katika maeneo yote nchini Kenya.
Hao ni Collins Adede na Amina Chombo katika sehemu yetu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikikamilisha matangazo yetu ya hii leo. Hapa studio nilikuwa mimi Abdu Shakur Abud, msimamizi wa kipindi Mary Mgawe na mwongozi wa kipindi Aida Isa, tukisema asanteni, usiku mwema, kwaheri.